ดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรับประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านก็ยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งออกอากาศสดไปพร้อมๆกันค่ะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะจากนั้นก็เลือกไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะท่านก็จะได้รับฟังรายการนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการนะคะอยากจะให้เรานำเสนอในเรื่องใดๆนะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าเขียนจดหมายเข้ามาได้นะคะที่รายการหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะโทรเข้ามาได้ที่025032682ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวเราจะมาฟังเรื่องราวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปต์อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพบกับช่วงแวดวงมสทกันก่อนค่ะ
แวดวงมสท
ช่วงแวดวงมสทนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องบอกเล่าสำหรับนักศึกษาใหม่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็ได้ย้ำนักศึกษานะคะเรื่องของการปฐมนิเทศนะคะว่านักศึกษาใหม่นั้นมีความสำคัญสำหรับนักศึกษามากนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะและสำหรับวันนี้ก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาใหม่อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางท่านที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาเรียนก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราไม่ได้มีชั้นเรียนเหมือนมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปนะคะหรือบางท่านก็อาจจะคิดต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าเรียนไปแล้วมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยในการเรียนจะไปถามใครที่ไหนนะคะก็อยากจะบอกให้นักศึกษาสบายใจหรือมั่นใจนะคะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยของเรานั้นเราไม่ได้ทอดทิ้งให้นักศึกษาโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเราก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และก็มีความสำคัญต่อนักศึกษามากนะคะกิจกรรมหนึ่งที่จะนำมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราได้จัดให้มีการสอนเสริมนะคะให้กับนักศึกษาซึ่งกำหนดการสอนเสริมหรือว่าตารางสอนเสริมนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดส่งไปให้กับนักศึกษาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าการที่จะไปเข้ารับการสอนเสริมประจำภาคการศึกษาแต่ละภาคนั้นนะคะนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะไปรับการสอนเสริมนะคะก่อนอื่นนะคะอันดับแรกนักศึกษาจะต้องตรวจสอบตารางสอนเสริมก่อนนะคะว่าชุดวิชาหรือว่าชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนนั้นนะคะมีตารางสอนเสริมอยู่หรือไม่ในภาคการศึกษานั้นนะคะจากนั้นก็มาตรวจสอบวันสอนเสริมนะคะถ้ามีชุดวิชาที่เปิดสอนตามข้อแรกที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะก็ให้นักศึกษาตรวจสอบวันเดือนปีที่มีการสอนเสริมแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะรวมถึงจำนวนครั้งที่เปิดสอนในภาคนั้นและในครั้งที่สอนนั้นนะคะก็เราจะแบ่งออกไปแต่ละหน่วยนะคะว่าในครั้งแรกหน่วยไหนถึงหน่วยไหนครั้งที่สองหน่วยไหนถึงหน่วยไหนนะคะนักศึกษาก็อาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้ด้วยค่ะการที่ให้นักศึกษาตรวจสอบนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นผลประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษานะคะถ้าหากว่านักศึกษาไม่ได้ตรวจสอบแล้วนักศึกษาก็อาจจะพลาดการสอนเสริมในแต่ละครั้งนั้นไปได้นะคะเมื่อตรวจสอบตารางแล้วนะคะว่าสอนเสริมวันไหนเมื่อไรแล้วก็ชุดวิชาใดรวมทั้งหน่วยใดบ้างแล้วนะคะก่อนที่จะไปเข้ารับการสอนเสริมนะคะนักศึกษา ควรอย่างยิ่งทีเดียวนะคะที่จะศึกษาเอกสารการสอนล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะได้ทราบแนวคิดวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชาตลอดจนนักศึกษาควรจะทดลองทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนนะคะพร้อมทั้งทำกิจกรรมต่างๆในแบบฝึกปฏิบัติให้ครบถ้วนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนักศึกษาก็ควรจะรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะหรือว่ารับชมรายการวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งศึกษาเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะจากนั้นเมื่อทำอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็รวบรวมปัญหานะคะแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆทั้งจากที่ศึกษาเอกสารการสอนก็ตามจากการทำกิจกรรมก็ตามนะคะรวบรวมแล้วก็จดบันทึกไว้เพื่อนำไปสอบถามอาจารย์สอนเสริมในวันที่มีการสอนเสริมค่ะถ้านักศึกษาทำได้อย่างนี้แล้วนะคะก็คิดว่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะคะถามว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้ารับการสอนเสริมบ้างนะคะประการแรกก็คือนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริมนั้นก็จะได้รับความรู้นะคะและก็มีโอกาสที่จะสอบถามปัญหาหรือว่าข้อสงสัยจากอาจารย์สอนเสริมนะคะรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากปัญหาในการเรียนแล้วนักศึกษาก็ยังสามารถที่จะสอบถามปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรงนะคะเช่นอาจจะปรึกษาปัญหาด้านการเรียนนะคะการลงทะเบียนเรียนการศึกษาเอกสารการสอนให้ประสบผลสำเร็จเหล่านี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนให้นักศึกษาทุกท่านของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะไปเข้ารับการสอนเสริมทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับในช่วงของแวดวงมสท.นะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ครัว
ค่ะ ขออภัยค่ะสำหรับช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวในวันนี้นะคะเนื่องจากว่ารองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะคะท่านติดราชการอยู่ข้างนอกนะคะและท่านก็ยังได้กรุณาฝากเอาบทความนะคะเป็นการอภิปรายผลงานวิจัยโครงการสำรวจความเสี่ยงของครอบครัวไทยประจำปี2550นะคะโดยดร.วิชัยรูปขำดีนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการและคณะมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะโครงการสำรวจความเสี่ยงของครอบครัวไทยนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะโดยมีกรอบของการศึกษาในเชิงสำรวจเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัวของสังคมไทยนะคะซึ่งก็มีข้อมูลดังนี้นะคะประการแรกนะคะสิ่งที่ทำการศึกษาก็คือลักษณะของครอบครัวไทยนะคะก็พบว่าครอบครัวไทยนั้นมีสมาชิกเฉลี่ยประมาณ4คนต่อครอบครัวนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวคือประกอบด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะและที่น่าสนใจก็พบว่ามีครอบครัวที่อยู่กันเพียงลำพังพ่อกับลูกหรือว่าแม่กับลูกสูงถึงร้อยละ 9.2 ทีเดียวนะคะดังนั้นเมื่อครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็หมายถึงความว่าครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าตายายและก็ญาติพี่น้องอยู่ด้วยก็จะลดลงซึ่งทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของครอบครัวไทยนะคะก็อาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นอาจจะเนื่องมาจากความต้องการความเป็นส่วนตัวเฉพาะครอบครัวตัวเองมากขึ้นนะคะการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพหรือการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์และความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวนั้นอาจจะมีปัญหาได้เด็กก็อาจจะมีปัญหามากขึ้นนะคะเพราะว่าขาดการดูแลอบรมและก็สั่งสอนลูกซึ่งก็เป็นปัญหาตามมาภายหลังนะคะประการที่2นะคะความวิตกกังวลของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างนะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการกินการอยู่เพื่อการดำรงชีพนะคะและอันดับรองลงมาก็คือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกหลานนะคะประการต่อไปนะคะการมีหนี้สินของครอบครัวที่ไม่สามารถใช้หนี้ได้หมดภายในระยะเวลา5ปีพบว่าครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 31.1 นะคะที่มีหนี้สินซึ่งไม่สามารถชำระได้หมดภายในระยะเวลา5ปีค่ะภาระพึ่งพิงของครอบครัวนะครับบุคคลที่เป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัวซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้และก็จะเป็นภาระกับบุคคลอื่นนะคะรวมทั้งครอบครัวจะต้องให้การช่วยเหลือแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยก็กำหนดให้คำกำจัดคำไว้ว่าได้แก่ผู้พิการนะคะและก็ผู้ป่วยที่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อและก็ไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้ค่ะประการต่อไปนะคะความพร้อมของการสมรสนะคะระยะเวลาในการคบหากันก่อนการสมรสก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ที่สุดมีการคบหาคู่สมรสก่อนการสมรสระยะเวลา 1-2 ปีถึงร้อยละ 42.8 นะคะซึ่งเมื่อหาความสัมพันธ์ในลักษณะตารางไขว้ระหว่างการหย่าร้างและระยะเวลาในการคบนะคะก็พบว่าการคบหาก่อนการใช้ชีวิตคู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการหย่าร้างของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างนะคะประการต่อไปนะคะอายุของคู่สมรสกับการหย่าร้างนะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่สมรสเมื่ออายุต่ำกว่า15ปีมีถึงร้อยละ 1.4 นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการหย่าร้างจำแนกตามอายุคู่สมรสค่ะประการต่อไปนะคะการตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่นะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจในการสมรสด้วยตนเองนะคะร้อยละ 78.7 นะคะและที่น่าสนใจก็ยังพบว่าคู่สมรสที่พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจก็ยังมีถึงร้อยละ 18.2 ค่ะหนี้สินจากการแต่งงานนะคะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินจากการแต่งงานแต่มีจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีหนี้สินจากการจัดการแต่งงานนะคะถึงร้อยละ 25.4 ก็แสดงว่า การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของไทยจำนวนไม่น้อยนะคะที่ให้ความสำคัญกับพิธีการการรักษาหน้าตาของตนเองและครอบครัวทั้งที่จะต้องเป็นหนี้สินนะคะส่วนความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนั้นนะคะก็พบว่าครอบครัวที่ไม่มีความสุขก็จะมีความถี่ในการร่วมกันทำกิจกรรมน้อยกว่าครอบครัวที่มีการทำกิจกรรมบ่อยกว่านะคะการจดทะเบียนสมรสนะคะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จดทะเบียนสมรสร้อยละ 70.7 นะคะโดยมีกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีเพียงร้อยละ 26.7 ค่ะซึ่งก็อาจจะตั้งข้อสังเกตได้นะคะว่าการมีครอบครัวของสังคมไทยนั้นได้ให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนสมรสน้อยลงเพราะถือว่าความและก็ถือความเป็นอิสระเฉพาะตัวมากขึ้นค่ะส่วนการหย่าร้างนะคะในทำนองเดียวกันก็สำรวจพบว่าครอบครัวไทยมีอัตราการหย่าร้างร้อยละ 5.9 ค่ะและประการสุดท้ายนะคะการตัดสินใจในครอบครัวก็พบว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆของครอบครัวส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ฝ่ายชายนะคะฝ่ายชายจะมีบทบาทในการตัดสินใจเพียงคนเดียวเกือบทั้งหมดทุกด้านค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่จากการอภิปรายผลงานวิจัยโครงการสำรวจความเสี่ยงของครอบครัวไทยปี2550โดยดร.วิชัยรูปคำดีหัวหน้าโครงการและคณะที่นำมาฝากเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเราจะไปสนุกกับภาษาอังกฤษกันค่ะ
กับคำถามไม่รู้ว่าเมื่อไรและจะอีกนานไหมไม่เคยมีคำตอบอยู่กับความฝันจะเติมเติมเท่าไรให้ดีสักแค่ไหนก็ไม่เคยจะเป็นจริงรออย่างนั้นรอให้ฝันThank you.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะวันนี้อาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติทาวรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมาฝากใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆเรื่องของกิจกรรมต่างๆเรื่องของงานอดิเรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่วนมากเราจะใช้คุยกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องทักทายใช่ไหมคะ
ใช่
พอเวลาเราเจอหน้ากันปุ๊บเนี่ยคนก็ชอบจะถามเป็นประโยคเหมือนกับ break the ice ว่าเอ๊ะคุณกิจกรรมที่ชอบทำยามว่างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเป็นเหมือนกับทำลายภูเขาน้ำแข็งระหว่างกันนะคะสำนวนภาษาอังกฤษคือ break the ice นะคะทีนี้คำว่ากิจกรรมเวลาว่างเนี่ยเราก็จะใช้อยู่2คำด้วยกันคือคำว่า hobby อันนี้ได้ยินบ่อยๆนะคะ hobby hobbies นะคะนี่ในกรณีที่หลายกิจกรรมอีกคำหนึ่งคำว่า pastime นะคะ pastime นะคะ pastime ใช้เหมือนความหมายเหมือนกัน2ประโยคนี้2คำนะคะเวลาเราใช้ในรูปประโยคก็อย่างเช่นWhat is your favorite pastime? Or what is your favorite hobby? นะคะก็คืออะไรกิจกรรมอะไรที่คุณชื่นชอบมากที่สุดนะคะนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ What is your favorite pastime? Or what is your favorite hobby? นะคะกันนี้ก็จะเป็นลักษณะในการถามว่ากิจกรรมที่ชอบมากที่สุดเนี่ยคืออะไรนะคะบางคนอาจจะได้ยิน hobby แต่ไม่เคยได้ยินคำว่า pastime มาก่อนเลยนะคะแต่กิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องทำเวลาว่างค่ะเวลาว่างในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า free time นะคะ free time หรือ leisure time นะคะคำว่า leisure time l e i s u r e นะคะแล้วก็ time t i m e นะคะ free time or leisure time นะคะเวลาประโยคเราก็จะใช้คำประโยคลักษณะที่ว่า do you have enough free time or what are you going to do when you have free time นะคะ what are you going to do when you have free time นะคะลักษณะนี้ในการถามว่าทำอะไรเวลาที่คุณว่างนะคะหรือ what do you do in your free time ก็ได้นะคะเป็นลักษณะในการถามว่าพอว่างปุ๊บเราทำอะไรนะคะนี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆนะคะเวลาเราเจอคำถามในลักษณะนี้เราก็จะนึกถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เราจะทำเวลาว่างหลังเลิกเรียนแล้วหรือว่าหลังเลิกงานแล้วหรือหลังวันหยุดนะคะว่าเราจะทำอะไรอย่างเนี้ยพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วเราก็จะทำกิจกรรมพวกเนี้ยในวันที่เราว่างกันกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมที่เป็น indoor นะคะก็คือภายในร่มกับกิจกรรมที่เป็น outdoor นะคะกิจกรรมกลางแจ้งมาดูกิจกรรมที่เป็น indoor ก่อนนะคะกิจกรรมแรกที่เวลาที่เจอนักศึกษาน้องๆ นักเรียนทั้งหลายพูดคำนี้เราจะรู้สึกหงุดหงิดใจมาก คือคำว่าเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ใช้คำว่า play internet ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้คำว่าเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า surfing the internet surfing the internet นะคะใช่คำว่า surfing นะคะ s u r f i n g นะคะ surfing the internet นะคะเราจะไม่ใช้ playing the internet อะไรเงี้ยคนจะใช้เยอะ playing จะใช้กับอย่างอื่นเช่นPlaying computer games or playing video games อะไรอย่างนั้นค่ะ
ถ้าเป็นเกมใช่ไหม
เป็นเกมจะใช้ play นะคะเพราะเราเล่นเกมใช่ไหมคะแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ surf เพราะเราจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราจะไม่ใช้ลักษณะของการแบบไปเล่นเพราะเราจะไม่ใช่กิริยาในการเล่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดเยอะที่สุดนะคะกิจกรรม indoor อย่างอื่นอย่างเช่น watching TV นะคะเป็นกิจกรรมการดูทีวี watching moviesนะคะชมภาพยนตร์ listening to the radio นะคะการฟังวิทยุนะคะplaying chess นะคะคือการเล่นหมากรุกนะคะหมากรุกในบ้านก็จะใช้ลักษณะนี้เหมือนกันนะคะมีกิจกรรม indoor อย่างอื่นอีกนะคะก็อย่างเช่นการทำงานบ้านนะคะเราจะเรียกว่า do housework นะคะอย่าไปสับกับคำว่า homework นะคะอาจจะเป็นบ้านเหมือนกันแต่คนละความหมายค่ะถ้าเราใช้คำว่า do housework เนี่ยหมายถึงว่าเราจะทำงานบ้านนะคะแต่ถ้าเรา do homework เนี่ยคือทำการบ้านเวลาที่เด็กๆกลับจากโรงเรียนแล้วเราไปทำการบ้านอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราไม่มาสนุกกันเลยไม่มาเรียนกันเลยเนี่ยก็อาจจะงงกันนิดนึงว่าเอ๊ะ ก็มันแปลว่าบ้านเหมือนกันทำไมมีความหมายแตกต่างกันนะ
คะ
กิจกรรมที่เราทำเกี่ยวกับงานบ้านแล้วก็สามารถบางคนอาจจะชอบล้างจานนะคะอาจจะบอกว่า clean the ditch นะคะงานอดิเรกฉันคือชอบล้างจาน clean the ditch นะ
คะ
บางคนอาจจะชอบกวาดบ้านว่างไม่ได้ต้องกวาดบ้านเป็นคุณนายสะอาดอะไรเงี้ยนะคะ sweep the floor นะคะ sweep the floor S W E P นะคะอันนี้ก็เป็นการกวาดบ้านนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกหลายอย่างนะคะที่เราใช้กันในอินดอร์นะคะข้ามไปที่กิจกรรมเอาท์ดอร์มากดีกว่าอันนี้คนอาจจะชอบเยอะเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายที่ใช้ในการทำนอกบ้านอันแรกเลยสาวๆชอบมาก go shopping นะคะ go shopping อันนี้ต้องใช้กับ verb go นะคะ
ค
่
ะ
นะ scuba diving นะคะกิจกรรมกลางแจ้งที่เป็นเหมือนกับการดำน้ำนิดนึงนะคะ scubaDiving นะคะไปทะเล Sunbathing นะคะ Horse Riding นะคะอันนี้แนวชายหาดทั้งเลยบางคนอาจจะกิจกรรมที่รุนแรงกว่านั้นค่อนข้างจะ Extreme นิดนึงเป็นกิจกรรมที่แบบว่าใช้ความท้าทายนะคะเช่น Hiking นะคะปี
นเขาน
ะคะหรือว่ากิจกรรมที่ Extreme มากๆอย่าง Bungee Jumpingเพื่อนเคยบอกว่าชอบมากเวลาไปเวลาว่างปุ๊บจะต้องไปบันจี้จัมปิ้งเหมือนกับรู้สึกว่าได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกระโดดลงมาอะไรอย่างนี้นะคะหรือกิจกรรมเบาๆนะคะเช่นไซคลิงนะคะการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือhaving a picnic นะคะ having a picnic อาจจะไปที่สวนสาธารณะนะคะแล้วก็ไปปิกนิกกันนะคะ taking a dogfor a walk taking a dog for a walk นะคะพาหมาไปเดินเล่นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมยามว่างที่หลายคนทำเหมือนกันนะคะเป็นกิจกรรมที่คนชอบทำกัน outdoor จริงๆยังมีกิจกรรมอีกเยอะมากนะคะที่เขาานิยมทำกันทั้ง indoor แล้วก็ outdoor ทีนี้เมื่อกี้เรารู้คำศัพท์ไปแล้วเรามาดูรูปประโยคกันบ้างนะคะเวลาเราจะพูดว่าเราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะมีการใช้รูปประโยคได้หลากหลายรูปแบบมาดูรูปประโยคแบบแรกก่อนรูปประโยคแบบแรกเนี่ยคือการใช้ verb ที่ต้องเติม ing เสมอนะคะอันนี้ก็จะมี verb ที่ใช้บ่อยๆเช่นคำว่า loveคำว่า like คำว่า enjoy นะคะเอาให้3ตัวก่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวจำไม่ได้นะคะ love like แล้วก็ enjoy
love like
ใช่คำว่า love คำว่า like แล้วก็ enjoy,
enjoy.
ใช่ค่ะเราอาจจะถามว่า how do you like to spend your free time นะคะ how do you like to spend your free time คุณชอบทำอะไรเวลาที่มีเวลาว่างเราก็จะเริ่มมาตอบกันถ้าเราจะใช้ verb 3ตัวแรกเนี่ยนะคะคือ love like และ enjoy verb ที่เติมตามหลังเนี่ยจะต้องเติมด้วย ing เสมอยกตัวอย่างเช่น I enjoy watching movies I enjoy watching movie นะคะก็คือฉันชอบที่จะดูหนังเวลาว่างนะคะถ้าใช้ love กันบ้าง I love dancing นะคะฉันชอบเต้นรำนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะในการใช้ love นะคะอีกตัวนึงค่ะคำว่า like นะคะ I like singing ฉันชอบร้องเพลงนะคะเนี่ยก็จะเป็น verb 3ตัวเนี้ยจะเติมด้วย verb ที่เติม ing นะคะเดี๋ยวให้ตัวอย่างสักประโยคนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบไปเดินเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะแต่ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแต่ว่าไปเดินเที่ยวนะคะ I love sightseeing นะคะ I love sightseeingอาจจะเป็นพวกตามสวนสาธารณะตามชายหาดนะคะประโยคเต็มๆอาจจะเป็น I love sightseeing on the beaches อะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
แต่ถ้าเกิดไปช้อปปิ้งแบบไม่ต้องการซื้อของไปช้อปปิ้งเฉยๆเราจะบอกว่า I love window shoppingนะคะ I love window shopping คือการที่เราจะไม่เสียสตังค์เราแค่เดินผ่านหน้าตู้กระจกแล้วก็ดูเฉยๆอันนี้เป็นประโยคเต็มนะคะของการใช้ verb 3ตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้ verb 3ตัวนี้เราสามารถใช้ verb ช่อง1ไปได้เลยนะคะเราก็จะมี verb หลักอยู่ประมาณ2ตัวใหญ่ๆที่เขาใช้กันบ่อยๆคือ verb ที่ใช้ verb to do กับ verb go เนี่ยนะคะverb do กับ verb go เนี่ยเราขอยกตัวอย่างนะคะ I usually do homework when I have free time I usually do homework when they have free time ฉันชอบทำกันบ้านนะคะเวลาที่มีเวลาว่างนะคะหรือ I always do aerobics when they have free time นะคะ I always do aerobics when they have free time นะคะคือเต้นแอโรบิกนะคะเราก็จะไม่บอกว่า dance aerobic หรือ aerobic dance อะไรที่เขาชอบพูดกันจะบอกว่า do aerobics นะคะหรือโยคะอะไรนะคะ do yoga นะคะก็จะใช้ verb ใช้ตัว do เหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือคำว่า go นะคะ go จะใช้บ่อยแต่ go เนี่ย verb ที่ตามหลังมาก็ต้องใช้ ing เหมือนกันเวลาเราจะพูดถึงกิจกรรมเช่น go camping go shoppingนะคะก็จะใช้ลักษณะของ verb ที่เติม ing เหมือนกันเช่น I always go shopping when they have free time นะคะ I always go shopping when they have free time นะคะคือการใช้ verb go นอกจากนี้นะคะนอกจาก verb ที่เราใช้กันทั่วไปแล้วเราสามารถใช้คำอื่นๆได้นะคะเช่นการใช้คำว่า interestedมาเป็นตัวช่วยนะคะถ้าบอกว่าเราสนใจในกิจกรรมอะไรยกตัวอย่างเช่น I am interested in fishing when I have free time I am interested in fishing when I have free time นะคะฉันชอบที่ตกปลาเวลาที่ฉันมีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประโยคที่เราใช้บ่อยเวลาที่เราว่างกันแล้วเราก็จะหากิจกรรมไปทำนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนประโยคไปหน่อยดีกว่านะคะ I love sightseeing on the beaches. I love window shopping. I enjoy playing video games. I love hiking in the mountains of Japan. I watch TV when I have free time. I am interested in fishing when I have free time. I love reading books when I have free time.นะคะเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคว่าเราจะใช้อะไรบ้างค่ะ
ค่ะก็เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ดิฉันคิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะเพราะว่าคนบางครั้งเวลาคนไทย
ใช้
เนี่ยนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าคือบางทีอาจจะใช้สับสนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะอย่างเช่นคำที่อาจารย์บอกว่าfree time ใช่ไหมคะที่บอก hobby หรือว่า free time เนี่ยนะคะเออ past time ขอโทษค่ะ past time ถ้าคนไทยเนี่ยแต่เข้าใจว่า past time ก็คือการทำงานนอกเวลา
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเรามาใช้ในความหมายตรงนี้กันซะเยอะเลยนะคะ
เป็นกิจกรรม
ใ
ช่แต่ตอนนี้มีกิจกรรมพิธีอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งคนนิยมทำกันมาก
ต้องพูด
กิจกรรม planking
พอทุกคนนี่แปลว่าอะไร
จริงๆ planking เนี่ยมันเป็นลักษณะอาการที่เราจะใช้การนอนคว่ำหน้าลงไปแล้วก็เอามือเนี่ยแนบลำตัวนะคะเป็นกิจกรรมซึ่งต้องบอกว่าฮิตมากตั้งแต่ปี2004ที่ประเทศออสเตรเลีย
ม
าจากออสเตรเลีย
มาแล้วเนี่ย
ใช่
7-8 ปี
นานมากตอนนั้นเขาจะแบบฮิตกันมากนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าที่มาทำกันเยอะๆเนี่ยคือหลังจากที่นักฟุตบอลคนหนึ่งคือเดวิดวิลเลียมส์นะคะเขาทำท่าเนี้ยใน National Rugby League ของเขาอาจจะชนะเป็นหรือว่าเป็นท่าเพราะนักฟุตบอลหรือนักฟุตบอลเขาจะมีท่าของเขาอะนะคะ
ค่ะ
เขาก็เลยทำท่านี้ขึ้นมาคนก็เลยฮิตไปทำตามกันหมดเลยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมใหม่กิจกรรม planking นะคะคือเอามือแนบลำตัวแล้วก็นอนคว่ำลงไปนะคะแต่ภาษาไทยเนี่ยเราก็มาเรียกกันว่ากิจกรรมเป็นท่าแกล้งตายนะคะท่าแกล้งตายแล้วก็สนุกกันใหญ่จะบอกว่าในออสเตรเลียเนี่ยจริงๆเขาห้ามไม่ให้ทำแล้วนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุเยอะมากมีครั้งนึงคือเด็กอายุ20 ปีนะคะไปทำที่ตึกจำไม่ได้ว่ากี่ชั้นน่าจะ7 ชั้น
ค่ะ
นะคะในรัฐควีนส์แลนด์แล้วก็ตกลงมานะคะเพราะเขากิจกรรม planking เนี่ยจะต้องหาท่า
อะไรที่มันหวาดเสียวมากที่สุด
ใช่แล้วก็พยายามจะไปหาสถานที่ที่แบบแปลกๆในการทำเหมือนนะคะตอนนี้ก็เลยฮิตกันเยอะมากนะคะก็ใครที่ชอบกิจกรรมนี้กำลังฮิตกันอยู่ก็นะคะ planking แนะนำให้อีกกิจกรรมหนึ่งค่ะ
ค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่แนะนำให้ท่านผู้ฟังของเราไปทำตามนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะคือเราทำเล่นสนุกได้แต่ว่าถ้าอยากทำก็ ขอให้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนิดน
ึ
งนะคะอย่าไปปีนหรือว่าบางครั้งก็เคยเห็นอยู่ริมถนนมีรถวิ่งผ่านไปมาอะไรเงี้ยอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะหวาดเสียวมากเกินไป
บางคนไปปีนอยู่บนทีวีไปปีนอยู่บนตู้เย็นแล้วก็ทำแพลงกิ้งกันมาก็มันก็ดูตลกน่ากลัวด้วย
ใช่ค่ะค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็คงคิดว่าน่าจะหมดลงแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.สิตามากที่ได้นำ เรื่องราวที่ง่ายๆนะคะแต่สำหรับคนไทยบางทีอาจจะไม่คุ้นก็อาจจะดูยากไปนิดนึงแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะให้อาจารย์นำเรื่องอะไรมาแนะนำหรือว่ามาพูดคุยกันในรายการท่านก็สามารถที่จะ เขียนไปสนิยบัตรมาได้ในรายการของเรานะคะที่รายการเรื่องเล่ากับมสท.นะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120ค่ะส่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็เราก็จะจัดให้ตามที่ท่านขอเข้ามาค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมคันติถาวร นะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร นะคะและวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ